Ir izveidojusies tāda situācija, ka uz šo konkrēto īpašumu, kas pat tiešām ir nozīmīgs valsts kultūras piemineklis, varētu pretendēt arī Rīgas pašvaldība. Un zināmā mērā varbūt tas arī būtu loģiski. Tomēr, izskatot šos te dokumentus, mēs redzam šo te situāciju, kāda ir šobrīd. Un proti tā ir tāda, ka šī te Vācu svētās baznīcas luterāņu draudze gadiem ilgi ir mēģinājusi sadarboties ar Rīgas domi un piedāvājusi arī savu šo finansiālo atbalstu. Viņi gribēja rosināt tieši ērģeļu atjaunošanu. Šajā gadījumā viņiem šī finansiālā atbalsta pozīcija principā netika pat ļauta.